objektív.
Tervist, head objektiivi raadiosaate kuulajad Pereraadios ja meie portaalis. Mina olen Markus Järvi ja seekord on minu vestluskaaslaseks läbi Skype'i silla vaimulik ja veebiportaali meie kirik peatoimetaja Veiko Vihuri. Tere, Veiko!
Tere, Markus, ja tere kõik head saate kuulajad Pereraadios ja objektiivi portaalis.
Täna räägime avameelselt kristlikust õpetusest, kristlikust moraaliõpetusest ja selle peamiselt siis Eesti Luteri kiriku näidetel, kuidas seda ka meie Eesti evangeelses Luteri kirikus rünnatakse viimasel aegadel. Aga loomulikult toome mõningaid aspekte juurde ka katoliku kirikust. Nimelt, Veiko, sina kirjutasid hiljuti meie kirikus sellise loo, et Eesti evangeelne luterlik kirik ei tohi langeda. Mina avaldasin selle eile ka objektiivis ja see oli väga hea selline kokkuvõte sellest, et milline peaks olema traditsionaalse ja kristlikust õpetusest lähtuva kiriku seisukoht kõigele sellele, mida näiteks Annika Laats ja paljud teised tegelikult siin praegu on meedia ja libaliberaalse üldsuse suureks rõõmuks esindanud. Veiko, ma mõtlesin küsida sinult esimese asjana, et sina oled olnud ELK vaimulik natukene vähem kui 30 aastat juba. Ordineeriti sind diakoniks 1991. aastal ja toona olid loomulikult kiriku, kuidas siis öelda, selline sisemised teemad, mida käsitleti ilmselt mõnevõrra teissugused kui tänapäeval. Kuidas sa kirjeldaksid, et kuhu Eesti evangeelne luterlik kirik viimase 30 aastaga on suundunud?
Aitäh hea küsimusest. Ega sellel ei olegi nii hõlbus mõne lausega või mõne sõnaga vastata, sest see aeg on ju tegelikult üks inimpõlv, kui nii võtta 30 aastat. Ja loomulikult, kui me võrdleme nende teemadega, mis olid päevakorral 90. aastate algul, kui me taastasime oma riiki ja kui me hakkasime uuesti kirikuelu üles ehitama, nii-öelda normaalsetes või vabades oludes, loomulikult need teemad olid hoopis teised kui need, millega me praegu tegeleme. Et kindlasti on ühiskond 30 aastaga muutunud palju liberaalsemaks, palju ilmalikumaks. Tollal oli ju ikkagi kirikupuum ja kirikuroll ühiskonnas, just eriti Luteri kirikuroll oli ka märgatavalt suurem, ka võibolla moraalse autoriteedine, kui ta seda on praegu. Ja võibolla kõige üldisema tähelepanekuna selle kohta, mis on ka viimase 10-15 aasta jooksul kirikuelus toimunud, võikski rääkida nende ilmaliku sekulaarse ühiskonna teemade tungimisest kirikusse. Ma olen, nagu sa mainisid, portaali meie kirik peatoimetaja aastast 2007, kui me selle portaali lõime ja toona oligi selle üks eesmärk aidata kaasa traditsioonilise kristliku õpetuse levitamisele. Ja selles mõttes me oleme nagu tegelenud nende eetikat küsimustega, mis on praegu mitte ainult eelkaas, vaid ka paljudes teistes kirikutes päevakorral ka roomakatoliku kirikus oleme tegelenud kõik need aastad. Ja peab ütlema, et kui alguses võib-olla võeti meid, noh, mis te nagu tegelete selliste teemadega, et see ei ole ju nii oluline, et noh, et ja võib-olla endale tundus ka, et ega kirikus need asjad ikka nii kiiresti muutu, siis nüüd tuleb tegelikult tunnistada, et kuidagi märkamatult teatud hoiakud muutuvad kirikus ja ühiskonnas täpselt samamoodi, et kui sa meenutad kooseluseaduse läbisurumist ühiskonnas 2014, millised olid siis inimeste hoiakud ja võtame siis nüüd aasta 2021, need hoiakud on märkamatult muutunud. Nii et selles mõttes nii ühiskonnas kui kirikus me oleme pidevalt silmitsi muutustega ja küsimus on selles, et kuidas me nüüd reageerime sellistele muutustele, mis ei ole kooskõlas traditsioonilise kiriku või kristliku õpetusega.
Jaa, tõepoolest, tegelikult see muutus, mis on toimunud ühiskonnas, on jõudnud kiiresti ju ka kirikusse. Ja tegelikult minu arvates peegeldab ühte väga huvitavat tendentsi, nimelt seda, et kirik ei ole enam see, mis suunaks ühiskonda, vaid et ühiskond on see, mis oma sellistelt uutelt dogmaatilistelt eeldustelt ja õpetustelt ja revolutsiooniliste suundumustega üritab siis kirikud kuidagi paika panna. Kirik on ka need uksed nii ilmselt Eesti evangeelses Luteri kirikus kui ka katoliku kirikus lahti teinud ja tegelikult lasknud ennast pikemat aega mõjutada sekulaarsel ühiskonnal. Nii et kirik ruumidesse tegelikult on ju astutud nii-öelda ilmalike riietega ja hakatud seal ajama oma agendat ja oma juttu. Põhimõtteliselt maailm on tulnud kirikusse, mitte kirik ei ole enam mõjutanud maailma, kui ma niimoodi väga üldise tähelepanekuna seda kuidagi kokku võtaksin.
Jaa, absoluutselt. Su märkus on väga asjakohane ja täpne. Aga tegelikult ma arvan, et see klõks, kui nii võiks öelda, käis ära juba mitte viimase paarikümne aasta jooksul või isegi 50 aastat tagasi. Noh, võib-olla katoliku perspektiivis räägitakse palju Vatikani teise kiriku kogu sisse toodud sellisest hoiakute muutumisest. See klõks käis tegelikult ära varem. See käis ära võib-olla 18. sajandil, kui toimus vaateviisi või lähenemisviisi muutus teoloogias. See käib muidugi enne kõike protestantliku teoloogia, protestantlike riikide kohta, aga tegelikult see mõjutab kogu lääne kultuuriruumi. Nimelt, kui me üldse küsime endalt, et miks on nagu kirikus sellised inimesed, kes, nagu Annika Laats, kes on nagu viimasel ajal hästi palju tähelepanu pälvinud meedias ja usklikud kaarutavad tema väljaütlemiste üle ja tema isik ei jäta kedagi külmaks, võiks nii öelda, et miks nad nagu sellise jutuga tulevad meediasse avalikkuse, et miks nad nagu õõnestavad kiriku positsioone, kiriku õpetus seestpoolt ja mitte ainult Annika, vaid neid on terve rida, neid teoloogi ja kiriku õpetajaid, kes teatud puhkudel ikka ja jälle sõna võtavad. Ühed ja samad nimed, ma nimetan neid valve teoloogideks ja staar kiriku õpetajateks, sest ainult nemad saavad sõna, teised palju vähem. Tegelikult see taust, millelt nad esinevad, on see, et teoloogia ei ole enam jumala keskne, vaid teoloogia on muutunud inimkeskseks. Ja siin tulebki mängu see, mida sa nimetasid, et ühiskond mõjutab kirikut ja mitte kirik ühiskonda. Ka teoloogias on niimoodi, et teoloogilist mõtlemist mõjustab sekulaarne ühiskond ja ma võin hiljem selle kohta ka väga selgelt näiteid tuua, kuidas see on toimunud. Ja teoloogiat üritatakse viia kooskõla sellega, kuidas ühiskond, valdavalt ilmalikustunud ühiskond, mõtleb, asjadest aru saab. Nii et lähtepunktiks ei ole mitte enam jumala ilmutus, vaid lähtepunktiks on inimmõtte areng ühiskonnas, kui nii ütelda.
Jaa, täpselt. Ma seda saadet ettevalmistades mõtlesin ka selle peale, kuidas teoloogiline arutelu on 2000 aasta jooksul muutunud ja viimaste aegade teoloogiline arutelu annab sellest väga tõsist tunnistust just nimelt viimasel pooleteist sajandil tegelikult. Võiks öelda seda, et me ju ei näe tõsist diskussiooni või tulist arutelu teistel teoloogilistel aladel, nagu näiteks kolmainu teoloogia või kristoloogia. Me ei kohta tänapäeval aktiivseid uus ariaanlikke liikumisi, noh, kui nüüd Jehova tunnistajad võibolla välja jätta, või neonestoriaanlikke debatt, kas Kristuse kaks loomust, kuidas nad on oma vahel ühendatud, kas hüpostaatilise unioniga või mingil muul viisil ja isegi tegelikult palju praktilisem küsimus. Tuleme siis sellise protestantliku ja katoliikliku kiriku sellisele praktilise teoloogia, samas ka muidugi teoreetilise teoloogia tasandile, et kuidas inimene õndsaks saab kas oma tegude läbi või üksnes usu läbi või tegude ja usude kaudu kokku või kuidas see protsess peaks toimuma, isegi see enam kedagi ei huvita ja sellel teemal enam mingisugust aktiivset sellist ühiskonda kaasa haaravat diskussiooni ju ei ole. Aga mida me tõepoolest siis näeme, on seda, et need, kes astuvad avalikult kirikuõpetuse vastu välja küsimustes, mis tänapäeval on aktuaalsed, on need, kes teevad seda põhimõtteliselt sekulaarse ja revolutsioonilise ideoloogia nõudel, mis, nagu sa ütlesid ka, tuleb ja lähtub maailma ja sekulaarse maailma enda arengutest. Et sellised klassikalisi hereetikuid me ju tänapäeval kirikus ei kohta või ka kiriku äärealadel ei kohta. Kohtame põhimõtteliselt neid, kes on võtnud sekulaarse dogmaatika omaks ja üritavad seda juurutada kirikus ja näevad põhimõtteliselt ka kiriku klassikalises ja traditsionaalses moraaliõpetuses, mis puudutab näiteks perekonda, mis puudutab näiteks sooidentiteeti, puudutab ka seksuaalkäitumist, elupühadust ja aborti, näevad sellest sellist peamist takistust selleks, et sekulaarne võidukäik ja revolutsiooni võidukäik nendes valdkondades ühiskonnatasandil on takistatud saadud. Ja nüüd see viimane takistus tuleb kuidagi ära eemaldada ja tuleb seda teha mitte niimoodi, et eemaldatakse ära kirik. Niimoodi nagu tegid või üritasid teha vanad keisrid esimesel kolmel neljal sajandil. Vaid niimoodi, et imbutakse kirikusse sisse ja üritatakse kujutada või kujundada kirik seespidiselt uueks.
Ja ma olen suga kahtlemata nõus, et nagu need esimese aasta tuhande jooksul kirikus läbi vajeldud suured teemad, mis puudutasid Jumala olemust, kolmainsust või siis ka reformatsioonial vajeldud õndsaks saamise küsimused, need on nagu jäänud taha plaanile. Aga ma arvan siiski, et tegelikult, kuigi jah praegu keskendub see vaidluste või teemade ring, mille üle arutletakse nagu eetika küsimustele või ka seksuaaleetika küsimustele kitsemas mõttes, et tegelikult seal taustal on siiski üks väga oluline ja üsnagi klassikaline teoloogiline teema. Ja see on nimelt küsimus sellest, et kuidas me peaksime mõistma Jumala ilmutust. See teema oli üleval ka reformatsioonipäevil, kui Martin Luther siis astus tolleaegse kiriku establishmenti vastu välja ja tõstis siis esile piibli kui kõrgeima normi. Aga praegu ei ole mõtet peatuda nüüd tolleaegsel dispuudil luterlaste ja katoliku kiriku vahel, aga ma hea meelga tooksin välja, mida on öelnud teoloog Arne Hiob paar aastat tagasi ühes usutluses portaalile Meie kirik, kus ta väga ilusasti selle muutunud olukorra välja joonistas, öeldes, et Martin Luther soovis usupuhastust alustades joonduda pühakirja järele ja puhastada sellest lähtudes kõik kirikorganisatsioonis, õpetuses ja elus kerkinud puudused. Kirja tuleb mõista vaimus, millesse kirjutati, mitte minu või kellegi teise vaimu järgi, ütles Luther. Ja nüüd Arne Hiob jätkab. Valgustusajal pöörati vaatevinkel ümber ja hakati piiblit käsitlema inimeste poolt kirjutatud raamatuna, kes väljendasid selles oma usku Jumalasse. Ja see on see pööre, mis toimus valgustusajal ja milles ka meie tänapäeval elame ja mis on tegelikult ka nende seksuaaleetika vaidluste ja arutelude taustal, mida me võib-olla peaksime teoloogiliselt endale teadustama. Küsimus on selles, milline on Jumala ilmutuse roll kiriku elus ja kuidas me tõlgendame seda ilmutust. Ja et selles mõttes on see ikkagi väga teoloogiline teema. Et noh, lühidalt kokkuvõttes, kui omal ajal mõisteti piiblit või pühakirja Jumala raamatuna inimeste kohta, siis pärast valgustusaega käsitlevad ka paljud teoloogid seda inimeste raamatuna Jumalast. Ja kui see nagu perspektiivi muutus või vaate vinkli ümbermängimine on aset leidnud, siis me ei näe enam Jumala ilmutatud käskudes ja muudes normides midagi siduvat, vaid me võtame tõlgendusaluseks oma kaasaegsed arusaamad sellest, mis peaks olema õige ja tegelikult me tõlgendame nende käskude sisu vastavalt oma arusaamadele ümber. Ja see on see, mis on tinginud kõik nende teoloogide ja kirikuõpetajate nagu positsiooni, kes on läinud vastuolu siis kiriku klassikalise seisukohaga.
Oh jah, ma olen suga selles osas täiesti nõus ja ma pean tunnistama, et on väga oluline just nimelt rääkida tõesti sellest tänapäeva situatsiooni sügavamatest teoloogilistest eeldustest. Võibolla täpsemat formulatsiooni ma ei teagi, et piibel ja ka kirikuõpetus on teatavas mõttes selline asi, mille inimesed on teinud Jumala kohta ja mitte Jumala ilmutus inimese kohta, et see on väga, väga hästi võtab selle olukorra tegelikult kokku. Kui rääkida katoliku kirikust, no siis me avastame seal võibolla mõnevõrra teissuguseid protsesse. Tegelikult see protsess on ka pikema ajaline ja katoliku kiriku ajaloos on teada, et pühapaavst, püha pius 10. Astus 20. Sajandi alguses väga tõsiselt vastu sellisele liikumisele, mida nimetatakse modernismiks ja mille eeldused tegelikult, kui nüüd tagasi tulla Alfred Loisy ja teiste modernistide baastekstide juurde olid täpselt samasugused. Põhimõtteliselt ei ole kirik midagi sellist, mis oleks prerogatiivne nõudlik ja Jumala poolt ilmutatud tõe nõudega inimeste osas, vaid kirik on mingisugune ajalooline selline moodustis, mis põhimõtteliselt üritab jõuda Jumala poole ja siin me nüüd siis oma parima äranägemise järgi üritame aru saada, kuidas sinna siis jõuda. Loomulikult on diskussioon vaba ja kui diskussioon on nii vaba kui Alfred Loisy ja paljud teised eeldasid, ja siis võib põhimõtteliselt kõik selle, mida kirik on 2000 aasta jooksul õpetanud ja oma varasalvedesse talletanud üle parda visata. Võibolla mitte korraga, aga vähemalt tükki haaval. Ja Pius kümnes võttis vastu nagu väga tõsiseid otsuseid, kirjutas oma entsüklika Pascendi ja nõudis ka preestritelt modernismi vastast vannet, sest sellise positsiooni vastu, mida me siis tõesti võime nimetada katoliku kontekstis modernismiks, sellise positsiooni vastu võitles Pius kümnes viimase hinge tõmbeni, sest ta käsitles seda teatavas mõttes kogu nii-öelda arhetüüpse hereesia kogumikuna üleüldse. Et kui me lükkame ära selle eelduse, et Jumal on ilmutanud ennast pühakirjas, kirikus, kirikutraditsioonis, kiriku õpetuses, et Jumal üritab midagi selle kaudu, nüüd mitte ei ürita, vaid ütlebki midagi selle kaudu meile inimestele, kuidas me peame olema ja põhimõtteliselt annab oma põhiseaduse kirikuõpetuses, mille järgi me peame käituma ja millelt lähtudes me peame oma elu elama. Kui me selle teema sellise nii-öelda verbum caro factumest ja sõna sai lihaks, sõna lihaks saamise idee kõrvale heidame, siis me põhimõtteliselt heidame kõrvale kogu kirikliku traditsiooni, kogu selle, mida kirik ja tegelikult kristlik traditsioon tervikuna üle üldse endas kehtestab ja mida ta üldse on. Ning oleme põhimõtteliselt avatud sellistele antikiriklikele, antikristlikele, revolutsioonilistele, libaliberaalsetele, sekularistlikele, nimetage kuidas soovite, tendentsidele see viimane paluard, viimane kindlus nende enda agenda teelt ära kõrvaldada, oleme avatud sellele. Et põhimõtteliselt siin on nagu väga, väga oluline punkt, mida tähistada või millel oma sõrm peale panna selles praeguses diskussioonis, et see sama modernistlik liikumine, mis põhimõtteliselt Luteri kirikus ja protestantlikes liikumistes võttis omale sellise võitis siis noh, sellise klassikalise saksa valgustusajastu vormi jõudis katoliku kirikusse modernismi näol. Ja tegelikult, kui me vaatame kogu Vatikani teise kiriku kogu ajalugu, siis me näeme, et täppi pealt seda sama nii-öelda jõujoonte vahelist võitlust, kas kirik on midagi, mis peab olema ja kas kirik kehtestab ja kehastab Jumala ilmutust või oleme me ikkagi väikselt liikumas sinna olukorra juurde, kus me võime hakata inimestena muutma olulisi keskseid kristlikke tõdesid. Ja Vatikani kirikukogus kahjuks, kui mitte otseselt võib-olla dokumentides, siis vähemalt selle järgses praktikas ja nii nimetatud kurikuulsas Vatikani teise kirikukogu vaimus on ikkagi kehastunud just nimelt see modernistlik stiihia kirik ja Jumala ilmutus kõrvale visata ja põhimõtteliselt kehtestada oma enda religioon.
Kui ma õppisin Inglismaal paarkümmend aastat tagasi Durhami ülikoolis ja võtsin siis seal ka ühe kursuse või loengutsükli mis käsitles Vatikani teise kiriku kogu dokumente. Nii et ma omal ajal neid dokumente lugesin isegi mingit hästi suurt paksude kõidetega sarja selle kiriku kogu läbiviimise kohta sellega tutvusin ja ka muude raamatutega, mis nagu tollast ajastud kirjeldasid. Mul ei jäänud meelde selline väga, väga kõnekas, ilmekas seik, et see oli vist siis paavst Johannes 23, kes selle teise Vatikani kirikukogu kokku kutsus, et siis on nagu väidetud, et tema leidis, et kirikus on hästi umbne, et tuleks aknad lahti teha ja nii-öelda natuke värsket õhku sisse lasta, noh, aggiornamento ja need muud taolised hüüatused, et kirik peab maailmaga kaasas käima. See on kirik, tähendab, see on siis maailm, mis näitab kirikule teed ja mitte vastupidi. Ja siis tema järeltulija ja Paulus 6. 70. alguses oli sunnitud nentima, et midagi nüüd on juhtunud siin kirikus, et saatana suits on äkki pühakotta sisse imbunud. Et noh, see on selles mõttes huvitav ja kõnekas kujund, et kui sa tahad teha aknad lahti, sa arvad, et kirikus on umbne, et laseme nüüd värsket õhku maailmas sisse, siis üsna varsti sa avastad, et see on tegelikult saatana suits ja mitte värsk õhk, mis on sisse tulnud. Aga selles suhtes mul on hea meel, et me tegelikult oma aruteluga oleme jõudnud sinnamaani, kus me peame ilmselt tõdema, et ei ole kuhugi kadunud need suured teoloogilised teemad, mis esimesel aastatuhandel kirikuelu puudutasid, et see ka seksuaaleetika või üldse laiemalt moraali küsimused ei ole tegelikult isegi mitte peamine, vaid ikkagi käib ka kirikus sees vaidlus selle üle, mis on kiriku alus, mis on see, millel kirik rajaneb. Ja see on Jumala ilmutus, seda me saame nii protestantide kui katoliiklastena üheskoos öelda, et see on see, mis peab jääma, mis peab olema normatiivne. Et kui seda enam ei ole, kui mõõdupuuks muutub inimene, siis muideks ma hea meelega tsiteeriksingi paari mõtteavaldust siin ühel TLK teoloogilt Johan Christian Põderilt, kes on minu teada Rostocki ülikooli eetika noorem professor ja kes siis kuulub ka nende teoloogide hulka, kes on siin nagu argumenteerinud mõtteviisi muutuse kaitseks tänapäeva luterluses. Noh, näiteks ta ütleb, et nii mõnigi on ehk kuulnud, et mõnes kirikus või koguduses on homoseksuaalsust nimetatud patuks. Niisugune aru saame ei ole aga tänases luterlikus eetikas sugu genesest mõistetav. See nihe ja muutus on seotud muutunud teadmistega ja aru saamaga inimese seksuaalsusest. Ma korra katkestan, ja ütlen omalt poolt vahele, et mitte pühakeri, mitte Jumala sõna ei ole siis see, mis aru saama muudab, vaid on muutunud teadmised ja aru saamad inimese seksuaalsust. Ja need on nüüd korraga nagu normatiivsed kirikuõpetuse ümber sõnastamisele. Ja ma jätkan. Tsitaate siis Johann Christian Põderilt. Seksuaalset identiteeti mõistetakse inimese kui persooni olulise osana, mille suhtes ei tohiks olla halvustamist ja diskrimineerimist. Nende arengusuundade pinnalt on mõistetav ka seisukoht, et samasooliste inimeste abielu seadustamine mitte ei kahjusta, vaid rõhutab ja tugevdab abielu institutsiooni. Nii et, ja siin on tsitaat lõppenud, nii et meie muutunud arusaamad inimese seksuaalsusest, meie muutunud arusaamad sellest, mis on diskrimineerimine või lubamatu halvustamine, need on need juhtnöörid, mis peavad olema ka kirikus teoloogidele ja kirikuõpetajatele edaspidi selliseks aluseks, millelt lähtudes kirikuõpetus või suhtumine ümber sõnastada. Ja see ongi see, mis väga, väga täpselt illustreerib seda muutunud mõtteviisi, millest me just asja rääkisime.
Ja kui tulla veel katoliku kiriku juurde tagasi, siis täpi pealt sarnaseid isiksusi on Vatikani teise kirikukogu järgses kiriku loos olnud märgata samamoodi ja mitte ainult ilmikute või siis ilmikutes teoloogide seas, vaid ka preestrite, piiskopide ja kardinalide seas. Nii mitmedki Saksa ja Belgia kardinalid on olnud esireas põhimõtteliselt vedamas revolutsiooni katoliku kirikus ja nii mõnelgi teisel ajastul oleks nad kahtlemata kuulutatud hereetikuteks kõige otsesemas mõttes. No tänapäeval võime näiteks välja tuua sellise mehe nagu James Martini, kes on 60. Aastal sündinud jesuiidi preester ja olnud ka juba 10 aastaid preester ning tänapäeval toimib siis sellise vaatad samamoodi nagu meie kodumaine Annika Laats põhimõtteliselt selliste LGBT YX Q plus tähestiku inimeste saadikuna katoliku kirikus. Ja noh, tema välja ütlemisi ma ei hakka siin niimoodi avalikult siteerima, aga põhimõtteliselt kui Annika Laats on veel niimoodi suhteliselt üldsõnaline, siis Father James Martin, Ameerika preester jesuiit, on ikka väga selgelt välja võtnud selliseid konkreetseid põhimõtteliselt homoliikumise baasteese, mille eesmärgiks on ka selgelt kirikuõpetuse ümber kujundamine ja muutmine. Ja mis kõige huvitavam või hullem selle asja juures on see, et James Martin tegutseb põhimõtteliselt nii oma enda ordu, siis heakskiidul, nii piiskopide heakskiidul, kui ka kõige hullem tegelikult paavsti vähemalt vaikival või kohati ka otsesel heakskiidul, sest James Martin on käinud paavst Franciscuse juures vastuvõtul ja sellega on näidatud põhimõtteliselt selgelt ära Rooma igimuises diplomaatilises keeles seda, et paavst annab põhimõtteliselt oma heakskiidu isa James Martini tegevusele. Ja mida me siin näeme? Me näeme siin tegelikult seda, mida me võiksime kõik klassikalises mõttes nimetada skandaaliks. Eks siis teiste sõnadega on kiriku hierarhia liige, kes räägib avalikult kiriku õpetusele vastu ja kiriklik hierarhia ei reageeri sellele üldse. Tegelikult ta peaks reageerima sellele väga tõsiselt ja eemaldama James Martini preestri ametist peale seda, kui ta keeldub kiriku õpetust nendes olulistes küsimustes tunnistamast ja kiriku hierarhia ometi sellele vaatamata ei reageeri. Ja see on skandaal, ehk siis teiste sõnadega see, et eksitatakse neid väikeseid, eksitatakse tavalisi ilmikuid, eksitatakse inimesi, kellele preestrina, kellele vaimulikuna on tegelikult kohustus anda edasi kirikliku traditsiooni ja kirikliku õpetust. Eksitatakse neid arvama midagi muud, eksitatakse neid lähtuma oma elus mingitest muudest printsiipidest. Eks siis see on selline klassikaline skandaali olukord. Skandaali saab kõrvaldada ainult põhimõttes skandaali põhjuste kõrvaldamisega, eks siis teiste sõnadega. Võtta kätte ja allutada skandaali autorid kiriku distsiplinaarsele menetlusele, aga seda ameti ei tehta. Ja seda sama skandaali me ju näeme ka Eesti Evangelises Luteri kirikus, et sa ise oma enda hiljutises artiklis, mida ma siin ka välja tõin kohe saate alguses, kirjutasid samamoodi, et tegelikult Annika Laatsi ja tema mõttekaaslaste juures võib täheldada seda, et nad on suutud oma kirjutiste esinemiste intervjuudega teha tohutult kahju, ehk põhimõtteliselt põhjendada seda sama skandaali, ehk teiste sõnadega otseselt avalikult rääkides kiriku õpetuse vastu on tegelikult ka eksitanud väga paljusid ilmikuid, kelle sellist nii-öelda teoloogilist pagasit ja aru saama kiriku õpetusest ju ei ole, nagu temal peaks olema.
Kus juures ongi huvitav, et ma olen viimastel päevadel või viimase nädala jooksul kohanud veebi vestlustes inimesi, kellel ilmselgelt ei ole teadmisi ideoloogiast ja kes tõenäoliselt ei ole ka ise kristlased, aga kes veendunult ja lausa fanaatiliselt tulevad siis mulle või siis kiriku inimestele ütlema, et ega Jeesus tegelikult ei rääkinud ju midagi homodest. Ja Jeesuse õpetus üldse ei puudutanudki ega mõistnudki homosid hukka, vaid et see oli alles apostel Paulus, hoopis teine tegelane ja teisejärguline tegelane piiblis, kes on tema võrreldes Jeesusega. Et kui inimesel oleks aru saam pühakirjast kui tervikust ja sellest, kuidas seda pühakirja kirik on tõlgendanud, millistest printsiipidest lähtuvalt, mis on vana testamendi ja uue testamendi vahekord, milline on Jumala muutumatu tahe olnud läbi kogu ilmutuse püsivalt, millest on ka Jeesus rääkinud, millest on teised pühakirja tegelased kõnelenud. Et sellist arusaama nendel inimestel ei ole ja ometi nad tulevad siis nende hereetikutest teoloogide jutu põhjal niimoodi vaidlema, mis siis kinnitab seda, et kõige hullem võibolla ongi nende modernistide või hereetilist kirikuõpetajate teoloogide vaimulike puhul see, et nad eksitavad avalikust, nad annavad kirikuõpetusest täiesti vale mulje. Ja nüüd järgmine nagu tähelepanek sellega seoses, mis sa ka rääkisid katoliku kiriku puhul ja mis on samamoodi vaadeldav protestantikes kirikutes, luteri kirikutes seal hulgas, see on see sarnane käekiri, kuidas revolutsioonilised jõud või modernistlikud jõud kirikus oma revolutsiooni läbi viivad. Kiriku, ütleme suhteliselt liberaalse elutunnetusega kiriku juhid vaatavad nende väljaastumistele läbi sõrmede. Nad ei võta suurt midagi ette, just juhul kui ei minda just üle mingi piiri, mis kust alates lihtsalt peab reageerima. Aga enamasti lastakse neil tegutseda. Ja samas kui on nagu vastaspool, no see on eriti ilmne olnud Soomes või Rootsis, kus vastaspool näiteks nende tõsi luterlaste näol Soomes, kes eitavad naiste ordineerimise õiguspärasust. Neil on koguni politseiga reageeritud. Oli üks juhtum siin 10 aastat tagasi Soome luteri kirikus, kus üks vaimulik keeldus naisõpetajaga koos teenimast ja koguduse tegelana seal keegi kutsus talle politsei välja. Seda tõlgendati viha kuriteona. Et need inimesed, kes on nii-öelda traditsioonilisel usu alusel seisnud, on kirikust pidanud lahkuma või on nad sunnitud ära minema. Neil on tehtud olemine võimatuks. Ja samas neile hereetikutele, kes on siis esindanud seda positsiooni, mida kirik tegelikult ei jaga formaalselt, neil on lastud tegutseda seni kaua, kuni see positsioon on hopsti muutunud. Ja muidugi luterlikes kirikutes, mida mina paremini tunnen, käib see ju lihtsamalt, sest kirikuõpetuse muutmine on pigemini kiriku, kohaliku kiriku enda otsustus kogu küsimus, näiteks kiriku kogu küsimus, ja kui näiteks Rootsis kiriku kogus istuvad poliitikud, liberaalsed poliitikud, ja võtavad mingi otsuse vastu, siis ongi kirikuõpetus muudetud. Katoliku kiriku puhul on see asi natukene keerulisem ja näiteks homoseksuaalsuse kohta on ju ka katoliku kiriku katekismus ju väga ääretult selge minu meelest. Et noh, võibolla mul ongi sulle ka selline küsimus, et kuidas sina näed seda olukorda, kus ühelt poolt on katoliku kiriku õpetus väga selgelt formuleeritud ja teiselt poolt, et koguni paavst ise kehitab õlgu ja ütleb, et kes olen mina, et neid asju hinnata. Et siin on ju ilmselge vastuolu mitte ainult katoliiklaste jaoks, vaid ju ka teiste kristlaste ja kirikuväliste inimeste jaoks, kes teavad, mida kirik õpetab ja kes samas näevad, et kiriku hierarhia ise ei ole huvitatud enam mingitel põhjustel kiriku õpetuse järgimisest.
Nüüd sa küsisid Veiko küsimuse, millele võiks pühendada mitte ainult ühe saate, vaid ka terve saadete sarja. Tegu on tohutult komplitseeritud probleemiga, aga nagu ikka komplitseeritud probleemid taustal on tavaliselt väga lihtsad asjad ja ma isiklikult reakatoliiklasena täiesti tavalise inimesena, kes on küll õppinud teoloogiat ja filosoofiat Roomas, võiksin ütelda seda, et jah, kiriku õpetus kesksetes moraali küsimustes, nagu tänapäeval kipub olema selleks peamiseks tüliõunaks just nimelt homoseksualismi küsimus, on ilmselge. Siin ei ole mitte mingisugust küsimust. Kirikukatekismus ütleb väga selgelt, et homoseksuaalsed aktid on lubamatud, kujutavad endast väga tõsist pattu. Sellest hoolimata tuleb inimesi, kellel selline kiusatus on või kes niimoodi on patustanud, aidata patust üle saada ja tuleb armastada loomulikult inimest, aga mitte tema pattu. Samamoodi tuleb vihata pattu ja mitte inimest. Et need printsiibid on ilmselged. Need on olnud 2000 aastat kiriku ajaloos väga selgelt defineeritud. Siin ei ole mitte mingisugust küsimust. Ja mida me nüüd näeme selle taustal? Ongi see, et me näeme põhimõtteliselt modernistlikult, liberaalselt ja maailmale meeldida soovivalt käituvate ja neid veendumusi omavate kirikumeeste tõmblemist ja vintsklemist selle kiriku graniidi taustal. Kuidas seda õpetust muuta, millisel viisil toimida, et mitte seda õpetust tervikuna edastada, et olla maailmale meelepärane ja teha nii-öelda kõik, et seda õpetust kuidagi väheks pidada ja mitte esile tõsta. Et põhimõtteliselt me näeme siin ei midagi muud kui nii-öelda kiriku enda õpetusest lahti öelnud inimeste viisi, kuidas käituda. Kirik on graniit, kirik on õpetus, kirik on elav õpetus. Ja siis on olemas need inimesed, kes käituvad nii, nagu seda õpetust ei oleks olemas. Nad põhjustavad skandaali, mida selle kohta öelda, kes põhjustab skandaali selle kohta, ütles Kristus, et kes neid väikeseid eksitab, oleks parem, kui talle pandaks veskikivi kaela ja visataks merepõhja. Et mina ei tahaks olla kindlasti selles talaaris, selles piiskopirüüs, selles kardinarirüüs, hoidku veel paustirüüst loomulikult, kes peab minema Kristus kõige valitseja ette viimasel päeval, olles põhjustanud skandaali ja olles mitte täitnud oma kohuseid kiriku õpetuse ees. et ma tõesti ei tahaks olla nende meeste laaris, nende meeste nahas ka mitte. Ja noh, see on hirmus mõelda, aga tänapäeva ühiskonnas või kogu seda asja vaadates loomulikult niimoodi sellises ajaloolises perspektiivis me näeme praegu tohutut võitlust tegelikult, mille eesmärgiks on kiriku õpetust muuta. Katoliku kirikus on ta tõepoolest, nagu sa ütlesid, väga raske teha, sellepärast, et katoliku kiriku õpetus on selge ja väga, väga ühemõtteline, väga olulistes küsimustes. Ja kui nüüd jõuda sinnamaani välja, mis meil siin viimati on olnud ja millest me oleme tegelikult teinud Varro Vooglaidiga ka ühe Objektiivi raadiosaate ja Objektiivis sellel teemal diskuteerinud ka Fookuses saates, mida on öelnud välja Paavst, et puudutades siis samasoolist tsiviilpartnerlussuhteid, no siis me peame ütlema jällegi seda, et tegelikult on see väljaütlemine otseses vastuolus katoliku kiriku õpetusega, katoliku kiriku ühe dokumendiga, mis selgelt ütleb seda, et tsiviil, samasooliste tsiviilpartnerluse seadustamisel, et peab katoliiklane, eelkõige katoliiklik poliitik, rääkimata siis kirikumehest, vastu seisma ja ta ei saa seda aksepteerida. Ja mida me näeme? Me näeme põhimõtteliselt seda, et me näeme kirikliku hierarhiat, mis heidab ennast ära sellelt kaljult, kuhule ta on rajatud. Me näeme kiriku hierarhiat, mis omale vaikselt ise seob kaela seda suurt kivi. Ta heidab ennast ära kaljult ehk Peetruselt.
Mm-hmm. Ma pistan siia vahele mõtte, et haakides kohe sinu mõtteavaldusega, et alles oli uudis mõned kuud tagasi meie meedias ka, et Läti katoliku kiriku episkopaat, siis eesotsas peabiskop Stankevičusega, on ka tulnud sarnase ettepanekuga välja, et riik võiks määratleda samasoolist partnerluse, sellise tsiviilpartnerlusena, aga jätta abielu puutumata. Ja seda nagu eksponeeriti ka meie meidas, et vaadake, et isegi Läti katoliku kirik saab nagu aru, kuidas asjad peaksid moodsas maailmas käima, et noh, millegi pärast meie see Luteri kirik on nii tagurlik, eks ole, ja on vastu kooselu seadusele ja kuigi noh, tegelikult ka Viilma ju on annud mõista, et võiks mingi kompromissi teha, et siis kaitseme abielu mehe naise liiduna ja anname siis homopartnerlusele rohelise tee. Aga noh, kuna ma olen ka kunagi käinud isiklikult peabiskop Stankevičuse jutul ja olen vestelnud temaga ja mul ei temast päris hea mulje, et siis see uudis mind ka nagu natuke rabas ja võibolla küsiks ka sinu kommentaari, et kas see läheb siis sellesse samasse suunda, mida sa just kirjeldasid, et kiriku õpetus on tegelikult ju hästi selge ja ei saaks ka ükski katoliku kiriku hierarh teha ettepanekud ühiskonnale, et aga nüüd seadustame homopartnerluse ja anname siis, noh, nii nagu ka Paavst on nüüd välja öelnud, et me näeme jälle, kuidas on Paavsti või ütleme siis esikarjase selle kõrgema autoriteedi poolt nagu antud mingi tõlgendusega või sellise nagu näiliselt personaalse isikliku seisukoha võtu, kui on antud roheline tee, et avada siis mingisugune uus lähenemine asjade mõistmises kirikus.
Piskop Stankevičuse avaldus tõepoolest, millele sa siin viitad, oli täielik üllatus minu jaoks. Mina samuti olen piskop Stankevičusega kohanud, temaga suhelnud, rääkinud ja tegu oli äärmiselt sümpaatse isikuga. Me käisime ühe minu kolleegiga ka piskop Stankevičuse poolt korraldatud elupooldaval konverentsil Riias, kus konverents toimus Riia raekojas, mitte seal vana majas, aga modernses siis kohas, kus saalis, kus toimuvad istungid ja kuidas piiskop Stankevičius võttis meid vastu, kuidas ta põhimõtteliselt käitus kõikide inimestega, milline oli tema avalik toet. Pro-life elupooldavale üritusele oli muljet avaldav 2-3-4 aastat tagasi. Ma mõtlesin, et kui midagi sellist toimuks Eestis, et oleks vast tore, oleks vast hea, oleks vast ilus. Ja kui nüüd tuli selline väljaütlemine tema poolt, siis esiteks see üllatas mind täielikult, aga jaa, ma kaldun arvama samamoodi, millele sa siin vihjasid oma repliigis, et siin me näeme põhimõtteliselt selliseid nii-öelda vilju, mis on paasti väljaütlemisel nüüd üle maailma. Tegu on ju, tuleme tagasi selle juurde, et tegu on täiesti mitte ametliku väljaütlemisega kuskil suvalises mingisuguses dokumentaalfilmis. See ei ole kiriklik seisukoht, mida paavst seal esindab, sest ka seda, et paavst ei saa lihtsalt, paavst ei esitna kirikliku seisukohta automaatselt. Paavst peab tegema seda teatavate dokumentide ja teatava kirikliku protsessi tulemusel. Niimoodi ei ole, et lihtsalt ühes dokumentis räägitu paavsti suust on automaatselt kiriku seisukoht ei ole. Vähe veel sellest, et oleks ilmeksimatu loomulikult mitte. Et selleks, et ilmeksimatu olla, peab täitma veel omakorda mitmeid nõudeid. Aga põhimõtteliselt siin, mida me näeme seda, et selliste sekundaarsetes lätetes avaldatud kiriku seisukohtade ja õpetuse vastased väljaütlemised hakkavad vaikselt oma elu edasi elama. Loomulikult jubeldab selle peale kogu sekulaarne meedia, aga hakkavad vaikselt roodu võtma ka kõige paremad piiskopid, nagu seda oli piiskop Stankevičius. Nii et siin me näeme nüüd, kuhu see asi lõppkokkuvõttes välja võib viia. Ma toonitan, see oli minu jaoks täiesti rabav, väga rabav avaldus Läti piiskopi poolt.
No jah, mida me praegu näeme kiriku elus ja seda me näeme nii katoliku kirikus kui ka luteri kirikutes ja võibolla veel teistes kirikutes, kõiki kirikuid ja olukord ei tea täpselt, näeme seda, et need inimesed, kes tahavad hoida kinni kiriku traditsioonilisest õpetusest, sellest, mille see kirik on alati uskunud, mida kirik on alati õpetanud, et need inimesed on kuidagi muutunud ka kiriku enda sees tüli tekitajateks, probleemide allikaks. Et need kirikujuhid, kirikuõpetajad, preestrid, vaimulikud, mis tahes positsioonil ja mis tahes ameti nimetust nad ka ei kannaks, need, kes esindavad sellist uut lähenemist, maailmameelset, modernset lähenemist, nemad on populaarsed meedias, nemad on nagu Annika Laats, kes kutsutakse erinevatesse jutusaadetesse, kellele antakse ühiskondlike tunnustusi. Nemad on nagu isa James Martin Ameerika Ühendriikides või tõenäoliselt on taolisi preestreid ju teisigi või siis ka paavst Franciscus, kes on üsnagi armastatud liberaalses meedias, keda muideks ka Annika Laats on väga positiivselt esile tõstnud, öelnud, et minu paavst. Et need inimesed naudivad meedias heakskiitu ja poolehoidu, lausa sellist hüsteerilist ja tulist poolehoidu. Nemad naudivad ühiskonna heakskiitu ja siis need teised, kes ütlevad kuidagi nukralt ja jõuetult, aga kirik õpetab hoopis midagi muud. Et pühakirjas on hoopis midagi muud, kiriku dokumentides on hoopis, seisab midagi hoopis muud. Nende kohta nüüd öeldakse, et aga te olete tagurlased. Teie peaksite muutuma, teie peaksite oma suhtumist parandama. Ja oleme jõudnud tegelikult olukorda, kus siis näiteks Luteri kirikus on tekkinud isikute ringid, kes on kirikust pidanud lahkuma, ütleme Soomes tegutseb missioni piiskopkonna nime all, lähetus hiipakunda nime all, luterlike, vaimulike ja koguduste selline väike võrgustik, kes hoiab siis traditsioonilisest kirikuõpetusest kinni ka Rootsis ja ka mujal on selliseid. Katoliku kirikus on Pius 10. Preestrite vennaskond või ka kiriku sees, ametliku kiriku sees on nii-öelda traditsionalistide ringid. Nii et me näeme nagu igal pool sellist lahutuse momenti, kus siis ühelt poolt on see maailma heakskiidul tegutsevad kiriku juhid, peavoolu vaimulikud, kes naudivad meedia, valgusvihke ja tunnustust. Ja teisel pool on siis inimesed, kes üritavad elada selle järgi, mida kirik on alati uskunud ja õpetanud ja kes üritavad seda õpetust ka teistele viia või vähemasti selles seista kirikus ja kes siis peavad taluma halvaks panu ja isegi taga kiusamist.
Ja ma siia vahele pistan ühe väikese sellise tähelepaneku, mis ei pärine minult, vaid sotsiaalmeediast ja väga mitmed teised on seda juba välja toonud, kuigi ja samal ajal, kui seda välja toodi, mõtlesin seda sama asja tegelikult, aga see on see tähelepanek keskendub sellele, et mina katoliiklasena võiksin tänapäeval olla väga niimoodi lõbuses ja heas meeleolus. Ühel väga lihtsal põhjusel nimelt on tänapäeva maailma ühe kesksema poliitilise organisatsiooni juhtkonnas katoliiklased. Tuleme siis välja, et USA presidendiks on Joe Biden, katoliiklane. USA esindajatekoja esinaine on Nancy Pelosi, katoliiklane. Siis on USA riigi kohtu või ülemkohtu, vabandust, ülemkohtu esimees on katoliiklane. Paavst Franciscus on üha rohkem saavutamas meedia sellist suurt tähelendu. Ja põhimõtteliselt tabasin ma ennast mõttelt, et kujutad ette, mis maailmas oleks praegu, kui Nancy Pelosi ja Joe Biden ja ka ülemkohtu esimees oleks põhimõtteliselt sellised katoliiklased, nagu katoliiklased peaks olema. Ja ma ütlen ka selle välja, kui paavst Franciscus oleks selline paavst, nagu paavst peaks olema, nii nagu oli näiteks Pius 10. Kujutad ette, milline olukord meil oleks maailmas? Meil oleks põhimõtteliselt täielik vaatet peaaegu, oleksime lähenemas sellisele tõelisele katoliiklikule läbimurdele, kristlikule traditsionaalsele läbimurdele.
Mida toetavad USA lennukikandjad ja kogu tuumajõud.
Täpselt. Ja hakkaks ka meie kodumaine jutt siin vaikselt ilmselt natukene teisele poole minema niimoodi. Aga ei, võta näpust, eks ju, meil on põhimõtteliselt need katoliiklased igal pool, kes põhimõtteliselt töötavad avalikult katoliku õpetusele vastu. Nancy Pelosi, Joe Biden, kõik toetavad aborti, kõik toetavad põhimõtteliselt mingisugust poliitilist süsteemi, mida võib nimetada globalistlikuks, antikristlikuks, revolutsiooniliseks, diktatuuriks tegelikult. Ja pole väga, siin me nüüd oleme, eks ju, et noh, need katoliiklased ei ole tegelikult katoliiklased, need katoliiklased ei ole need, kes peaksid kaitsma, nad ei kaitse põhimõtteliselt katoliiklike printsiipe. Et see on nagu sümptomaatiline minu jaoks tänapäeva maailmas, et kuhu me oleme jõudnud, et jah, selliseid katoliiklasi võib lasta küll igale poole, sellepärast, et nad ei ole nii nimetatud, nagu sina mainisid, tagurlased, vaid nad on need inimesed, kes ikkagi ajavad revolutsiooni jaoks õiget asja.
Jah, paraku küll ja see näitab, kuidas kõikides kirikutes läbi kõikide või noh, suure osa konfessioonide toimub see sama protsess, et ühelt poolt on võibolla suhteliselt väike ja hulgake ja halvaks pandud hulgake inimesi, kes tahavad jääda sellele algsele õpetusalusele, Jah, loomulikult on konfessioonide vahel ka olnud ajaloos erinevusi ka ortodokside katoliiklaste vahel, mis on ju ometi üsnagi lähedastel positsioonidel, noh, rääkimata siis protestantidest, aga ikkagi me näeme nagu seda tendentsi läbi kõikide konfessioonide, et on olemas ühelt poolt inimesed, kes tahavad jääda ustavaks Kristuse õpetusele ja kellel on võib-olla ka selle lõpetusalusel seistes palju suurem tõenäosus jõuda ikkagi ühisele arusaamisele selles, mis on kristlik usk. Ja teiselt poolt on need usureformaatorid, modernistid, kellest me oleme selles saates rääkinud, kes tahavad seda muuta. Ja Jumal üksi teab, millised on lähimad aastakümned kirikule, millised muutused meil ees seisavad. Ja kui tulla korra saate alguse juurde tagasi, sa küsisid minu käest, et mis on nagu muutunud ELK-s viimase 30 aasta jooksul, siis võiks öelda, et tegelikult on väga palju muutunud. Ja tõenäoliselt lähema 30 aasta jooksul muutub kiriku elus, mitte ainult siin Eestis muidugi, vaid terves maailmas veel palju rohkem. Nii et mõnes mõttes võib tunda kaasa inimestele, kes pärast meid tulevad ja peavad seda võitluslippu edasi kandma. Aga teistpidi ma tuletaksin meelde ühte kirjutist, mida iljaaegu märkasin, kus siis meenutati 30. või 20. aastaid, 20. sajandil, kus siis Vene revolutsiooni ajal bolševikud panid toime kiriku tagakiusamist. Ja seisis üks õigusepiiskop mingi troika ees, mis tema üles kohut mõistis ja ütles neile, et alguses võidate teie, aga pärast võidab Kristus. Ja tõenäoliselt on see ka rakendada meie tänases päevas. Jah, alguses võidavad nemad, kes tahavad kirikuõpetust muuta, aga pärast võidab Kristus.
Selle ideega ma hea meelega ka selle saate lõpetaksin. Sellepärast, et me saate aega hakkab läbi saama, oleks veel rääkida nii mõndagi, aga Veiko, ma tänan sind, et sa nõustusid tulema ja oferdama oma aega selle raadiosaate jaoks ja neid mõtteid siin jagamast ning loomulikult soovin sinule, sinu kaasamõtlejatele Luteri kirikus palju jõudu ja palju vastupidavust seismaks tõelise kristliku õpetuse eest.
Ja samad sõnad sinu suhtes. Soovin sulle ja sinu mõttekaaslastele katoliku kirikus palju jõudu, õnnistust ja tugevust ja vastupidavust, et seista sellest, mis on õige, mis on tõene, mis on see, mida Kristus ja apostlid on õpetanud.
Aitäh sulle, Veiko. Selline oli Objektiivi raadiosaade. Teisel pool Skype silda oli Veiko Vihuri, kes on vaimulik ja meie kiriku portaali peatoimetaja ja mina siin stuudios olin Markus Järvi. Kõike head ja kuulmiseni juba järgmisel laupäeval.
Objektiiv.